Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Радвам се, че отново сме заедно и ще ви представя в началото програмата за днес, която ще започне с темата «Справедлив ли е животът?» и ще завърши с рубриката «За вашето здраве». С вас ще бъдат още Пенка Цончева и Георга Семерджиева. Останете на вълните на Гласът на надеждата! Уважаеми приятели, в този живот има разочарования и неразбиране. Можем да чуем понякога нелюбезна критика. Трагедия може да постигне нас или нашите близки. Болест може да ни прикове на легло и да ни обезвери. Неуспехът да се превъзмогне един грях може да ни помрачи настроението за дълги дни. Сатана има многобройни начини да ни изкушава. Исус каза: «Света ще имате скръб, но дерзайте! Аз победих света!» Псалмите докладват за духовните преживявания на Божиите деца. Те откриват любовта и милостта на нашия небесен баща. Всичко това ни помага да победим съмнението и обесърчението. Ето защо темата за днес, озаглавена «Справедлив ли е животът?», ще бъде една призма, чрез която в псалмите ще погледнем към нашия живот. Ето какво казва Давид: «Какво друго имам на небето, освен тебе? И като те имам, какво друго бих могъл да искам на земята?» Това е обръщение към Бога. Скъпи приятели, сигурно ще се съгласите, че има моменти на безпокойство, когато питаме защо се случва нещо в живота ни. Защо успяват хората? Защо животът не е нареден по такъв начин, че праведните да се радват, а нечестивите да страдат? Наистина ли в този живот злият, нечестният, несправедливият, жестокият сякаш изглежда, че успява? Какво е състоянието на неправедните? Два псалома описват много добре тяхното положение. Ние ще ги коментираме, но преди това бих искала да уточня, като потърся отговор в Библията, на кого дарява Бог своите благословения. В Матей 5 глава 45 стих Исус каза, че слънцето грее и над праведните, и на неправедните, че Бог дава дъжд и на добрите, и на злите. Бог е бащата на всички, на всеки народ, на всяко племе, на всяка нация, на всеки човек, защото Той ни е създал. Той е избрал бъдещите деца на Авраам да изявят неговия характер и да предадат евангелската вест на света. По времето на Исус, еврейският народ бе избраният народ. Но евреите вярваха, че Бог обича само хората, които изпълняват предписанията на равините. Те мислиха, че всички останали ще бъдат прокълнати от Бога. Обаче Исус обясни, че обича целия свят, добрите и злите. Ние също, скъпи приятели, когато вярваме в Бога, понякога си мислим, че сме специални в Божиите очи, че Бог е длъжен едва ли не да осигури добрите неща в живота за нас, а на лошите или невярващите хора, ако можем така условно да ги наречем, защото доброто и злото днес са твърдо относителни категории, но все пак има морален закон, който чрез Божиите очи определя кое е добро и кое е зло. Така че аз по-скоро говоря за невярващите. Ние очакваме на невярващите да бъдат струпани злите неща от живота. Но Исус ни обяснява, че самата природа ни учи на друг урок, че всъщност Бог обича всеки един, защото е Негов творец и защото умря за всеки, а вече проблемът за нас е дали ще се възползваме от Неговата жертва. Може би сте се питали как се държат хората, които в своето благополучие не признават Божието ръководство. Има две много сполучливи описания. Нека да прочета първото от тях. Това е Псалом 73, 6 до 11 стихове. Затова гордостта като веришка окръжава шията им. Насилието ги облича като дрех. Очите им изпъкват от тластина, мечтанията на сърцето им се превишават, присмиват се и говорят нечестиво за насилие, говорят горделиво. Възвишават устата си до небето и езикът им обхожда земята. Затова отбиват се при тях людите му и вода с пълна чаша се изпива от тях и казват: «Отде да знае Бог? И има ли знание във Всевишния?» И бих искала да цитирам още един текст. В 94-ти псалом се намира той, 3 до 7 стихове. Господи, до кога нечестивите ще тържествуват? Те бъбрят, говорят надменно, всички, които вършат беззаконие, се хвалят. Те съкрушават людите ти, Господи, и притесняват наследството ти, убиват вдовицата и чужденецът и умъртвяват сирачетата. И 7 стих. И казват: Господ няма да види, нито ще обърне внимание. Безбожните хора твърдят, че Бог не контролира събитията. Те вярват, че са в благополучие поради свои заслуги и се гордеят с това. Гордост, бунт, присмех и богохулство за тях са сякаш начин на живот. С поведението си те сякаш казват: откъде да знае Бог? И има ли знание у Всевишния? Хора, които говорят, че вярват в Бога, но за спасението си разчитат само на своите дела, всъщност го отхвърлят, както правят и невярващите. Има и християни, които се изказват по подобен начин, както невярващите. Те сякаш нямат нужда дори от Бога. Твърдят: богат съм, придобих имот и нямам нужда от нищо. Ето това е състоянието на нечестивите. Дори псалмиста възкликва: такива са нечестивите, те винаги са благополучни, а изглежда сякаш, че праведните страдат. Например, можем да видим как се чувстваше самия Давид, когато видя благополучието на неправедните. Той описва своите преживявания в Псалом 73 и там 1 до 3 стихове. Ето този текст. Бог е наистина Бог към Израиля, към чистосърдечните. А колкото за мене, нозете ми почти се подплъзнаха. Без малко бяха се подплъзнали стъпките ми. Защото ми се поревнува поради надменните, като гледах благоденствието на нечестивите. Завистта е едно от така естествените състояния на плътското сърце. Тя се поражда, когато се сравняваме с другите. Завиждаме ли, ние не мислим за духовните ценности. Дякон Стефан, например, напомни, че Йосиф бе продаден като роб в Египет, както ни разказва за това книгата Битие, от своите братя. И знаете ли, приятели, защо? Защото му завиждаха. От друга страна, в Библията намираме и други доказателства за това, че древните израилтяни завиждаха на съседните народи. Израил пожела да последва техния пример, като поиска да има цар, защото до тогава го управляваха съдии. Имаше теокрация, Бог управляваше в Израил. Първият израилев цар Саул също стана завистлив, което опустоши собствения му живот. Светският успех на неправедните не го безпокоеше, но той завиждаше на успеха на благочестивите, завиждаше на успеха на Давид. Кои са въпросите, които вълнуват обикновено нещастния или обесърчен човек? Може би всички ние сме били в това състояние и ще намерим отзвук на нашите собствени мисли в 77-я псалом, 1 до 9 стихове. Викам към Господа с гласа си. Да, към Бога с гласа си и Той ще ме послуша. В деня на неволята си търсих Господа. Нощя простирах ръката си към Него, без да престана. Душата ми не искаше да се утеши. Спомням си за Бога и се смущавам. Оплаквам се и духът ми отпада. Удържаш очите ми в неспане. Смущавам се до толкова, защото не мога да продумам. Размислих за древните дни, за годините на старите времена. Спомням си за нощното си пение. Размишлявам сърцето си и духът ми загрижено изпитва, като казва: Господ, довека ли ще отхвърля? Не ще ли вече да покаже благоволение? Престанала ли е милостта му завинаги? Пропада ли обещанието му завсякога? Забрави ли Бог да бъде благодатен или в гнева си е затворил своите благи милости? Ето това са тревожните въпроси, които си задава всеки човек. Давид написа това по време, когато се учудваше на трудностите и опасностите в живота. Той имаше толкова много проблеми, че допускаше мисълта Бог да го е забравил. Мислеше за греховете си и си задаваше въпроса: дали Бог ще ме отхвърля завинаги? Няма ли вече да благоволи в нас? Като плачеше и се молеше, Давид обаче получи по-ясна представа за Божия характер. Знаете ли къде Давид намери отговора, който решаваше неговия проблем? Ето, ако прочетем от същия псалом, който цитирах по-надолу, ще видим какво утеши Давид. 10 до 13 стихове на 77-ми псалом. Тогава рекох: това е слабост за мене, да мисля, че десницата на Всевишния се изменя. Ще спомена делата Господни, защото ще си спомня чудесата, извършени от Тебе в древността, и ще размишлявам върху всичко, що си сторил, и деянията Ти ще преговарям. Боже, в святост е Твоя път, кой Бог е велик като истинския Бог? Животът ни поставя, приятели, в трудни, объркващи ситуации. И точно тогава в ума ни възникват трудни и объркващи въпроси. Понякога се повляваме от съмнението, че Бог сякаш не се грижи за нас. Но Христос работи като първосвещеник за своя народ. И всеки трябва да приеме чрез вяра службата му в небесното светилище. Основната причина за човешкото страдание, знаете ли къде се корени? Това е войната между Христос и Сатана. Сатана се опитва да безчести Бога и да води хората в бунт против Него. Но Бог успокоява нашите опасения и ни обещава крайната победа на своя вечен план. Виждаме от текста, който ви прочетох, че Давид по някакъв начин е обезпокоен от спомена за миналите Божии благословения. Всъщност, ние всички, откакто познаваме Бог, имаме някакви опитности с Него, но има моменти, в които сякаш Бог се крие и целият свят е настръхнал срещу нас. Сякаш злото настъпва, а всичко добро отстъпва от живота ни и ние тогава се питаме, освен дали Бог ни е забравил, спомняме си за тези благословения, които сме имали, за отговорите на нашите молитви и се чувстваме сякаш още по-забравени, още по-изгубени в този свят, сякаш сме виновни за Божието мълчание. И в този случай предишните благословения предполагат благословения и сега и в бъдеще. Дори и Библията е написана с тази цел – да помним Божията любов, да помним Божията сила, да помним Божието избавление, да бъдем съучастници в Него и да преживеем с Него прославянето на Христос. Но Давид се тревожи, защото няма изгледи за отговор и действие от страна на небето. Всеки преживява такива периоди. Когато Езекиил и Исаия търсеха обещания за Божия контрол върху собствения си живот и върху живота на Израил, те получиха видения за Бога, седящ на своя трон. Бог все още направлява. В човешката история изглежда, че събитията са контролирани от човешка сила, амбиция или замисъл. Но, скъпи приятели, Библията внушава, че Бог провежда тихо и търпеливо своята воля за всички човешки дела. Всъщност ние трябва да помним, че Бог държи силите от какъвто и да било характер, политически, религиозни, всички сили, които управляват света. Всъщност Бог ги държи в своите ръце и ги направлява, макар понякога това да е скрито от нашите очи. Но така, нашия тревожен въпрос днес беше: справедлив ли е живота? Поставихме проблема чрез Псалом 73 и Псалом 94. Изглежда сякаш, че неправедните благоуспяват, невярващите благоденстват, а праведните изглежда страдат повече. Но какъв е отговорът на всичко това? Нека отново да потърсим стиховете, които продължават след поставените въпроси в 73-я псалом, да прочетем 18, 19 и 27 стихове, които ще отговорят на въпроса какво става с неправедните. И така, 18 стих. Ти наистина си ги турил на плъзгави места, тръшнал си ги на разорение. Как изведнъж стигат в запустение, съвършено се довършват от ужа си. И 27 стих. Защото ето, тия, които се отдалечават от тебе, ще погинат. Ти ще изтребваш всички, които като блудници те оставят. Объркан от светски успех на нечестивите, Давид почти съгреши. Той каза: без малко се подплъзна ногата ми, сякаш се отклониха стъпките ми от правия път. Когато някой се съмнява, приятели, оплаква и отклонява от духовната честност, той увеличава в голяма степен възможността за своето собствено духовно падение. Пример за това намираме и в съдбата на Петър и в съдбата на Юда. И Петър и Юда бяха еднакво изкушавани след Господната вечеря, но Юда прекъсна връзката си с благодата, решавайки да приеме подкуп за предаването на Исус. Петър покани врага да го изкушава и когато се отрече, Господ се обърна и го погледна. Този поглед е записан от евангелист Лука, 22 глава, 61 стих. Видът на това бледо страдащо лице, но онези треперещи устни, този поглед на състрадание и прощение пронизаха сърцето му като стрела и съвестта му се пробуди. Така че, скъпи приятели, ние всички понякога се отклоняваме, но имаме благодата, ако наистина обичаме Бога, да се изправим и да продължим да му бъдем верни. Нека сега да прочетем 94-ти псалом и там 23-ти стих, който отговаря на въпроса: какъв е Божия дял в унищожението на неправедните? Той ще обърне върху тях собственото им беззаконие и ще ги отсече в нечестието им. Господ, нашият Бог, ще ги отсече. Исус говори за възможността да се избира между два пътя. За свързващите се с греха, хора, Бог е пояждащ огън. Само тези, които са изповядали греховете си и са поискали прошка, ще живеят в присъствието на Божията слава. Мнозина се опитват да вършат правото от страх, че Бог може да ги накаже. Но какво ни препоръчва Божието Слово срещу този страх? Ние можем да видим в Библията упованието на праведните. Какво всъщност е упованието на праведните? Искам да ви прочета 94 псалом, 8 стих. Разсъдете вие безумни между людите, вие глупави и ще поумнеете. Всъщност, за какво трябва да разсъдим? 73 псалом, 22 стих. Дава отговор. Дотолкова бях обезумял и не разбирах. Бях като скот пред тебе, споделя Давид. Изучаването на Божието дело в светилището ни помага да разберем някои от Божиите пътища. Християнинът няма да бъде като животно, неразбиращо невидимия Бог. Той осъзнава всичко и му се доверява напълно. Павел сигурно имаше достатъчно причини да се оплаква от несправедливост и злобно отношение. Но в него работеше Христовата сила. Страдаше, но имаше мир. Поетът Уилям Купър страдал от чести депресии, достигащи понякога до желание за самоубийство. Но той винаги се връщал към доверието в Бога. Автор е на духовната песен «Светлина, изгряваща от мрака», която чудесно описва неговия земен път. В противовес на плъзгавите места, какво спира вниманието на триумфиращия и уповаващ Давид и кое е това нещо, което може в моменти на съмнение и разочарование да подпре и нашите разколебани стъпки? 73 псалом, 24, 26 и 28 стихове. Чрез съвета си ще ме водиш и подир това ще ме приемеш в слава, споделя Давид. И продължава. Чезне плътта ми и сърцето ми, но Бог е сила на сърцето ми и вечния ми път, защото ето тия, които се отдалечават от тебе, ще погинат, но за мене е добре да се приближа при Бога. Тебе, Господи Йова, направих прибежището си, за да възгласявам всички твои дела. Сега Давид признава един помощник, един защитник, който може да му помогне да бъде истински християнин. Сега той се доверява на Христос да го води и да му дава сила. Вместо смърт, вярващият вижда чрез вярата си бъдеща слава. В този живот ние може да не разберем напълно защо имаме разочарования и неуспехи, но можем да се доверим на Бога, както Давид му се довери. Скъпи приятели, над земните изкушения Бог е на своя трон. Той вижда всичко, което става от висотата на своето величие и вечност, знае кое е най-доброто за нас. В небето обаче ще разберем всички проблеми на този живот, ще научим как объркване и разочарования са ни помогнали да се приготвим за небето. И бих искала сега да завърша с 94 псалом, 17 стих. Ако не беше ми помогнал Господ, душата ми безмалко би се преселила в мълчанието. И към това нека да добавя 22 стих. Но Господ е високата моя кула и Бог мой е канара, при която прибягвам. Нека всички ние да бъдем основани в Христос, короната на нашата истинска радост. Thank you.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистское всемирно радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни ще завърши с рубриката за вашето здраве, в която ще коментираме нецелесъобразността на месото като храна.
Месото никога не е било особено здравословен продукт, въпреки че приемано от време на време, както се е случвало преди развитието на индустрията, не е причинявало особени здравни проблеми. В древността основното отражение върху здравето, причинено от употребата на месо, е било предавано на инфекции и паразити. Въпреки това, консумацията на месо днес носи и други рискове. Този на бактериалното и паразитното замърсяване, макар все още да съществува, е намалял благодарение на направените подобрения и медицинските техники на хигиена. Днес нецелесъобразността на месото като храна, което безпокои повечето потребители, е последица от интензивното животновътство в индустриализирани ферми, като изкуствен фураж, хормони за бързо затластяване, антибиотици, успокоителни срещу стреса и още много изкуствени химични вещества, с които се правят опити за справяне с множеството болести, от които животните страдат. Някои от тях са опасни също така и за човека. Всичко това свързано с противоестествените условия, в които обикновенно се отглежда добитъкът, само увеличава непригодността на повечето от месата, с които се търгува днес, въпреки че не се гарантира липсата на патогенни микроорганизми в тях. По традиция, в миналото месо се яло в определено време, например на празници, а в останалата част на годината много рядко. Днес се продава месо през цялата година във всеки супермаркет, поради което ако човек желае, може да се храни с него всеки ден. В миналото то е било достъпно само за богатите. Най-големите недостатъци на месото като храна днес, плюс факта, че може да се консумира всеки ден, пораждат големи рискове, които не могат да бъдат пренебрегнати. Месото съдържа голям процент мазнини, по-голямата част, от които се състоят от наситени мастни киселини. Тъй като в съвременните развъдници за добитък, животните се отглеждат при условия на заседнал начин на живот, стигащ до пълно обездвижване, тяхното месо, въпреки че не изглежда тлъсто, съдържа доста мазнина. Такъв е случаят със свинското, например, чието нетлъсто месо съдържа около 18% мазнина. Излишната мазнина в местната храна и в животинските продукти, заедно с тютюна, стреса и заседналия начин на живот, е причина за увеличаване на холестерола в кръвта. Това вещество се отлага по стените на артериите. Втвърдява ги, стеснява отвора им. Това е един процес, познат като атеросклероза. Това стесняване на артериите е основната причина за инфаркт на миокарда, за церебралната тромбоза и за липсата на оросяване на крайниците. Животинските продукти също така повишават нивото на холестерола в кръвта по две причини. Първо, защото съдържат холестерол, който се абсорбира в червата и минава директно в кръвта. Растителните храни не съдържат холестерол. И второ, защото съдържат голямо количество наситени мастни киселини, които увеличават производството на холестерол в самия организъм. Растителните храни съдържат ненаситени мастни киселини, които от своя страна регулират или понижават нивото на холестерола. Богатите на месо и местни продукти, също и колбасите и морските деликатеси, е много важен фактор в храненето, водещ до повишаване на нивото на холестерола и до развиване на атеросклероза. Другите животински продукти, като яйца, сметана, сирене, също съдействат за това. Днес съществуват ясни доказателства, че рискът от някой видове рак е тясно свързан с общото количество мазнини в храната. Още една причина за намаляване на консумацията на мазнини. Приемът на наситени мазнини да е между 0% и най-много 10% от калориите в храната. Днес в западните страни мазнините представляват около 40% от общо приетите калории с много висок процент наситени мазнини. Колкото повече месо и животински продукти се консумират, толкова повече мазнини ще има в храната и следователно по-голям риск от атеросклероза, от рак и от затлъстяване, също така и от други болести. Любопитно е да знаем, че 1 кг бифтек, печен на жар, съдържа толкова бенспирен, колкото 600 цигари. Когато се хранят мишки с месо, съдържащо бенспирен, те развиват рак на стомаха или левкемия. Канцерогенният ефект на бенспирена е доказан. Дори да не се консумира печено месо, вие не сте застраховани от поглъщане на канцерогенни вещества. Метилхолантренът е едно от тези вещества. Той се образува при обработването на месото при високи температури, при пържене и печене. Когато се дава метилхолантрен в големи количества на опитни животни в лаборатория, те развиват рак, но дори в малки количества и не причиняващ директно рак, този състав прави животните, които го приемат, податливи на това заболяване. Когато влизат в контакт с друг канцерогенен агент, дори в малко количество, те развиват злокачествен тумор. Тук можем да кажем, че метилхолантренът в месото подпомага действието на други канцерогенни вещества, които всеки би могъл да приеме в определен момент. В кланиците често попадат говеда, при разчленяването на които се открива някакъв вид тумор, доброкачествен или злокачествен. Обикновено туморът се изрязва, но не винаги. Какво става с останалата част от животното? То отива на пазара. Със сигурност остават канцерогенни клетки в лимфните възли, в кръвта, както и в някои органи на животното, което се консумира. Чак през 60-те години на 20 век се направиха проучвания, които доказаха заразяването сред лабораторни животни от някои видове рак, причиняван от вирус. Макар и да няма доказателства, че яденето на месо, заразено с рак, предизвиква рак и от човека, все пак съществуват данни за това и днес се правят проучвания в тази насока. Така или иначе, факт е, че изследванията доказаха за най-големите консуматори на животински продукти – месо, мляко, сирени яйца – рискът от рак е 3,6 пъти по-голям от този на неконсуматорите. В Харвардският университет наскоро бе направено проучване сред 89 000 жени, наблюдавани в продължение на 6 години, и се стигна до заключението, че по-голямата консумация на червени меса и животинска мазнина увеличава риска от рак на дебелото черво. Много други учени са стигнали до същото заключение, например, едно от тях направено в Калифорния.
Уважаеми приятели, продължаваме с коментар върху темата нецелесъобразността на месото като храна, като сега бих искала да поговорим за значението на храненето при рак на стомаха. Доказано е, че храната е най-важният фактор, включен в етиологията на стомашния аденокарцином – рак на стомаха. Така започва статия, публикувана наскоро в Испански медицински седмичник. Изтъква се факта, че този вид рак е един от главните причинители на смъртни случаи годишно в целия свят. Доказано е, че прекалената употреба на сол ускорява развитието на бактериите в стомаха. Последните трансформират нитратите в храните, широко използвани в местната индустрия. Тези нитрати се трансформират в нитрити, които, комбинирайки се с амините и с уреята в хранопровода, произвеждат нитрозамини и нитрозурея с общо призната канцерогенна способност. Ракът на стомаха се свързва с обилната консумация на пушено и усолено месо. Това е доказано в Япония, където обичайната храна съдържа много продукти от този вид и където ракът на стомаха е често срещан. Друга причина, която се изследва, е липсата на някои витамини, които имат защитна функция срещу рака. Витамин А на първо място под формата на провитамин – каротин. Той пречи на образуването на свободни радикали, които имат много важна функция в образуването на злокачествени тумори. Витамин С, който се съдържа в растенията и който освен другите си действия, пречи на преобразуването на нитратите в нитрити и нитрозамини. И витамин Е, който действа като антиоксидант, което предпазва клетките от дегенеративни промени. Намаляването на приема на сол, нитрати и пушени продукти, както и увеличаването на пресните плодове и зеленчуци в храната, е най-добрият начин за предпазване от рак на стомаха в светлината на съвременната медицинска наука.
Според доклад на научната група от Световната здравна организация е доказано, че диетата, при която рискът от някои видове рак, като този на дебелото черво, простатата, гърдата, стомаха, хранопровода е по-малък, е следната. Оскъдно количество общи и ненаситени мазнини. Високо съдържание на растителни храни, в частност на зелени, жълти и червени зеленчуци, както и на цитрусови плодове – портокал, мандарина, лимон и т.н. Ниско съдържание на алкохол, мариновани и пушени храни, както и на такива в саламура.
И така, приятели, това беше антираковата диета, препоръчена от Световната здравна организация. Аз бих искала да поставим акцент върху морските лешояди. Морските деликатеси са носители на вируса на хепатит А. Този микроорганизъм обаче причинява холерата и също така много други патогенни организми се съдържат в морските деликатеси. Един от всеки 4 случая на хранително натравяне е причинен от консумацията на морски деликатеси. Тези същества са естествените пречистватели на морето, тъй като филтрират водата, функция подобна на тази на ястребите и на другите лешоядни сухоземни птици. Морските деликатеси са некрофили, т.е. хранят се с мъртви морски същества. Затова често са заразени от широка гама патогенни микроорганизми и токсини. Вероятно много от летните гастроентерити, които се приписват на майонезата, са причинени всъщност от морските деликатеси, които тя гарнира. Освен всичко друго, те съдържат голямо количество холестерол, произвеждат пикочна киселина и са трудно смилаеми. Ето защо са нездравословна храна, въпреки славата им на деликатеси. Нека сега да коментираме африканската чума при свинете.
Африканската чума при прасетата се причинява от вирус от вида ДРНК. Той засяга единствено прасетата и глиганите. До момента не е известна ваксина или ефикасно лечение. Единственото възможно решение е убиването на болните животни. Бъбриците на умряло прасе показват отток, възпаление и синини. Орхит, възпаление на тестисите, е едно от най-характерните увреждания при африканската чума. Месото на болните животни съдържа до 100 000 вируса на всеки грам. Въпреки че този вирус не засяга човека, продажбата на заразено месо се счита за контрабанда от властите поради липса на качество. Мезентериалната аденопатия, възпалени лимфни възли, е типична за прасетата, умрели от африканската чума. Според данни на Испанското министерство на селското стопанство, в последните години болестта е по-малко разпространена. През 1992 година възникнаха огнища на чума с 5173 позитивни животни, 0,25% от контролираните случаи.
Скъпи приятели, нека да коментираме и епидемичната болест или болестта на краката и на устата, както се нарича на английски. Това е остро заразно вирусно заболяване, вероятно най-заразното от всички, които засягат животните. Засяга преди всичко овцете, козите, кравите, прасетата и други животни с раздвоено копито. Проявява се с температура, пришки в устата и по копитата и миокардит, възпаление на сърдечния мускул. Обикновено завършва със смърт. Въпреки това, което се казва обикновено, епидемичната болест се счита за зоноза, т.е. болест, която се предава и на човека. Симптомите са подобни на тези при животните – температура и пришки, въпреки че не винаги означават сериозен случай според данните, с които се разполага понастоящем. В повечето от регистрираните случаи заразата се предава на човека чрез пряк контакт с заразеното животно. Според официална информация, месото и млякото от заразени с епидемична болест животни, които по принцип не би трябвало да влизат в хранителната верига, не предават вируса на хора. Въпреки това тази болест отслабва животните и следователно засяга качеството на хранителните продукти, получавани от тях. Тя е още едно доказателство за прогресиращото разрушаване на здравето на животните, причинявано и от масовото производство на месо и на мляко.
В някои области на света трихинелата е толкова разпространена, че рискът от зараза с нея е достатъчна причина, за да не се яде свинско или месо от глиган. В развитите страни, като Испания, все още има случаи на трихинелоза, които често са смъртоносни. Особено при консумирането на месо от глиган или свинско, които не са минали през санитарната инспекция.
Животните са много болни, толкова или дори повече, отколкото хората. Всяка година се харчат стотици милиони долари за болести по добитъка, особено инфекциозни. Според данните, получени от отдела за здравето на животните към Министерството на селското стопанство през 1992 година в Испания, са открити 65 184 случая на туберкулоза при кравите, около 2,13% от контролираните животни представлява тази сума и 148 555 случая на бруцелоза, малтийска треска при овцете, което е 2,41% от контролираните животни. И така много от животинските инфекции се лекуват с големи дози антибиотици, част от които остават в месото за консумация и преминават дори в млякото при кравите. И даже и фуражът, с който обикновено добитъкът се храни, вече съдържа малки дози антибиотици, като пеницилин и тетрациклин. Американските фермери откриха преди повече от 30 години, че животни, хранени с фураж, който съдържа антибиотици, страдат по-малко от болести и се развиват по-добре, дори растат по-бързо. И така, рисковете за здравето при консумирането на месо не остават незабелязани. Устойчивостта, алергиите и чувствителността към антибиотици могат да бъдат провокирани дори несъзнателно чрез консумацията на месо на животни, хранени или лекувани с тях. Много алергични реакции с неизвестен произход се дължат на употребата на месо, което съдържа останки от антибиотици и други алергизиращи вещества. Масовата употреба на антибиотици в животновъдството култивира бактерии, устойчиви на тези медикаменти. Редица проучвания сочат, че месото, произведено с търговска цел, може да бъде път, по който на хората да се предават бактерии, устойчиви на антибиотици и причиняващи трудно лечими инфекции. Пилешкото месо е продуктът, който най-често е заразен с патогенни микроорганизми, най-вече салмонела. Освен това, месото може да бъде само по себе си транспортно средство за пренасяне на инфекции поради бързото размножаване на патогенни агенти в него – салмонела, бруцелоза, известна и като малтийска треска, туберкулоза, хепатит, както и много други.
Нека сега да видим какво отражение дават хормоните и другите химични вещества. През пролетта на 1992 година испанското общество беше алармирано, когато много хора трябваше да бъдат настанени в болници с симптоми на натрявани и чернодробно заболяване, най-вече в Каталония. Страната на Баските и Балиарските острови. Всички те са яли преди това месо, произведено във ферми, в които животните са били угоявани на базата на кленбутирол, веществото, предаващо на месото червен цвят и много здравословен вид. То е забранено от санитарните власти, но дори и разрешените вещества са обект на критика от страна на много експерти, които считат, че тяхната употреба при развъдните животни има негативни последици за здравето на хората. Например, ДЕС се използва в птицевъдните ферми за отглеждането на пилета, които напълняват 15% по-бързо и с 10% по-малко фураж. Той е дериват на естрогените, женските хормони, с карцерогенно действие върху човека. Въпреки забраната за употребата му обаче, има подозрение, че продължава да се използва. Шунката, сушена или прясна, колбасите и почти всяко свинско месо се третира с нитрити и натриеви нитрати. Освен, че примахват гниенето, причинено от анаеробните зародиши, като тези причиняващи гангрена в човешките тъкани, тези вещества придават на местните храни розов или червен цвят, който ги прави по-апетитни. Но тези нитрати и нитрити могат да се комбинират с амини в човешките черва и да образуват нитрозамини, които са добре известни като силно карцерогенни вещества. Редовната употреба на нитрозамини причинява рак при опитните животни, а напълно възможно и при човека.
Скъпи приятели, накрая бих искала да поговорим за прасето, което е животно податливо на заразяване с болести. Обикновено то се храни с отпадъчни храни и днес още този обичай се спазва в селските райони и чрез мишките се заразява с трихинела и други паразити. Съвременното животновъдство подобри хигиенните условия, но възникнаха други проблеми, причинени от интензивното развъждане. Стремежът едно прасе да достигне 100 кг за 5 или 6 месеца и дори за по-кратко време принуждава животновъдите да използват изкуствени средства за угояване. Това, както и факта, че използваните днес породи прасета са много старателно селектирани и следователно много лесно податливи на заболяване, обяснява защо животните имат по-малко устойчивост на болести и често се стига до епидемии. Африканската чума при свинете, псевдорабията, засяга най-вече малките прасенца с окалчета, а трофичният ринит и паразитозата като трихинелозата са често срещани болести сред прасетата. И така, след като анализирахме тези добри страни на местното хранене, естествено думата добри употребявам в кавички, бихме могли да си зададем следния въпрос. Защо да не заместим месото и местните продукти с по-здравословни храни? И нека отново да ви цитирам мисълта на Алберт Швайцер, лекар и Нобелов лауреат за мир, който казва: смятам, че яденето на месо не е в хармония с най-финните възприятия на човека. А тези от вас, които се интересуват от начина, по който биха могли да подобрят своя стил на живот, могат да ни пишат и ние да им предоставим повече информация по този въпрос, а редовните слушатели на нашите рубрики ще разберат в следващите наши срещи с какво биха могли да заместят месото.
Приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.